Du lytter til P1.
Hej.
Hej Anne, hvordan går det?
Går godt.
Ja, hvordan er vejret i Odense?
Det er super godt faktisk.
25 grader.
Ja, men det var godt i går. Men det er høj sol, så det er dejligt.
Har du egentlig læst på SDU?
Ja, det har jeg. Jeg har læst bachelor og kandidat på SDU, og så tog jeg min PhD på RUC, og har også været i Bruxelles, og så tilbage på SDU nu her.
Okay. I 2023 søgte 1,1 millioner mennesker asyl i EU. Det er næsten lige så mange som i 2015. Vi læser da også dagligt om emnet. De overfyldte både, de druknede, de uhumske midlertidige flygtningelejre, hvor folk venter i måneder på at få deres sag behandlet. Vi læser om menneskesmuglere og afviste ansøgere, som nægter at returnere, eller hvis lande ikke vil tage dem tilbage. Vi læser om optøjer i Europa mod indvandring, og valgresultaterne alle steder taler deres tydelige sprog. Europa bevæger sig mod højre. Ursula von der Leyen selv kalder nu migration for en af de tre vigtigste udfordringer for EU at løse. Medlemslandene vil imidlertid ikke vente på EU og opfinder selv den ene såkaldt innovative løsning efter den anden. Løsninger, som typisk viser sig umulige at implementere i den virkelige verden. I udsyn i dag spørger vi, hvorfor er migrationsudfordringen så svær at løse? Hvad er det for juridiske, værdimæssige og moralske udfordringer, der gør, at ingen magthæver tilsyneladende kan fremkomme med virksomme og permanente løsninger? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er Anne Ingemann Johansen. Anne er adjunkt på Institut for Statskundskab på SDU, hvor hun forsker i europæisk sikkerhedspolitik, NATO og Ukraine og EU's bevogtning af ydre grænser. Var det nogenlunde korrekt?
Ja.
Velkommen til, Anne.
Tak.
Anne, jeg går til mig at begynde med at stille dig lidt overordnede spørgsmål, fordi i sommer, lige inden EU-parlamentsvalget, der fik EU gennemført en migrationspagt, som de havde været 8 år undervejs. Men nu skal det europæiske råd så mødes og tale om migration. Selvom de lettere var blevet enige om den her pagt, og som i øvrigt først skal træde i kraft i 2026, hvorfor mødes man for at stramme op på migrationsområdet nu, altså inden den her pagt er trådt i kraft?
Man mødes igen allerede nu, fordi at den lovgivning, som man vedtog, var en meget forsinket lovgivning. Du kom selv ind på, at den har været 8 år undervejs, og verden har altså ikke stået stille i de 8 år. Mm. Og mange af de lovforslag, som indgår i migrationspakten, jamen de blev faktisk fremsat af kommissionen kort efter migrationskrisen allerede i 2015 og 2016. Og så har de været parkeret, fordi der simpelthen ikke har været politisk opbakning til dem. Og de her forslag, de er jo ikke bare glidet igennem. Det er jo blevet udvandet med tiden.
Hvordan det?
Jamen, migrationspakten er endt som sådan et meget teknokratisk projekt for kommissionen, hvor de ligesom skulle have løst den her krise med, jamen, vi skal ikke stå i en lignende situation igen. Vi kan ikke blive enige om noget som helst. Vi skal have den her lovgivning vedtaget. Nu har den været parkeret i så lang tid. Så du kan sige, alle de mest sprængfarlige emner går migrationspakten egentlig udenom. Okay. Og så er man blevet enige om at give mange flere penge til Frontex, egentlig for eksempel uden at tage stilling til, jamen, hvordan er det egentlig en europæisk grænsevagt skal fungere? Hvad er det for nogle værdier, der skal ligge til grund for den måde, vi vogter de ydre grænser på? Og det samme kan man sige med asylområdet. Den ligger rigtig meget op til, at vi skal bare sende folk hurtigere tilbage og på mere effektiv vis. Men det helt springfarlige emne der, det er, at der er virkelig stor forskel på landene imellem, hvad de kategoriserer som sikre lande at sende folk tilbage til. Mm. Og det gør, når der ikke er harmonisering på det område, jamen, så gør det, at landene spiller sig selv ud mod hinanden og konkurrerer om at være det sværeste land at få asyl i. Og det gør også, at migrationsstrømmene, jamen, de navigerer efter det, hvor der er størst mulig sandsynlighed for, at jeg kan få tildelt asyl. Og du kan sige, alle de her ting, det hjælper ikke noget bare at hele tiden afsætte flere penge og tredoble Frontex budget. Nu vil man så gøre det igen.
Når man vil fordoble Frontex.
Ja, altså det helt store, det var sidste gang, at Frontex skulle op på en bemanding på 10.000 mand, hvilket var kæmpe stigning i forhold til tidligere. Og nu lufter hun så tanker omkring 30.000. Men der er sådan nogle helt elementære ting i fundamentet, der ikke er på plads, som gør, at mange af de her initiativer fra kommissionens side, jamen, de kommer ikke til at batte det store, hvis de store politiske spørgsmål ikke bliver besvaret.
Ja, man kan sige, altså bare lige retfærdighedsvis, bare lige hvis man tager hovedtrækning, den her migrationspakke, så handler den om at lave en form for solidaritetsmekanisme landene imellem. Ja. Altså at man kan, som medlemsland kan man afhjælpe de meget pressede lande, som modtager mange flygtninge på forskellige måder, blandt andet økonomisk, og så har de lavet den her regel om, at hvis ansøgerne kommer fra et land med en anerkendelsesprocent under 20%, så går de altså ind i en anden procedure for asylansøgninger.
Ja.
Men nu har kommissionsformand Ursula von der Leyen, som jeg også nævnte i indledningen, hun har jo så ligesom i hvert fald forsøgt at spille sig selv lidt mere på banen det her spørgsmål, og hun har skrevet et brev til de europæiske regeringsledere, hvor hun peger på 10 punkter, som hun mener skal have fokus. Og en af de ting, hun gentagende peger på, det er udvisninger. Mm-hmm. Altså, at det skal være nemmere og mere effektivt at sende folk ud af EU, som har fået afslag på asyl. Mm-hmm. Og det var jo også et af de spørgsmål, du siger, er et af de svære spørgsmål i den her debat, ikke? Fordi at, hvordan er det, man gør det, hvis folk ikke vil have sted, og landene ikke vil modtage dem?
Jamen, altså, du kan ikke sende folk tilbage, hvis der ikke er en hjemsendelsesaftale.
Nej.
Og problemet er jo så, hvordan får man de hjemsendelsesaftaler i stand, og hvor langt er man villig til at gå for at få dem på plads? Så det er, altså det er jo en hensigtserklæring og et fin målsætning at have, at man gerne vil sende folk hurtigere og mere effektivt hjem, og en større andel bliver sendt hjem. Men hvis det juridiske grundlag ikke er på plads til, at det kan lade sig gøre på lovlig vis, hvad stiller man så op?
Mm.
Vil EU så være en aktør, der bryder med internationale regler? Er man villig til at indgå studehandler med regimer, som hvor man ved, at menneskerettighederne ikke bliver overholdt? Det har vi jo set flere eksempler på.
Mm.
Og det er jo politiske spørgsmål, som man bliver nødt til at tage stilling til, at hvad er det for nogle værdier, EU vil stå overfor?
Mm.
Vil stå for.
Men nu her, som jeg nævnte i introen, så var der 1,1 millioner asylansøgere i EU i 2023. Det er næsten lige så højt som i 2015.
Mm-hmm.
Og i første halvår af 2024, der er tallet så 513.000 asylansøgere. Og som vi hører det i hvert fald fra kommissionen og Ursula von der Leyen, så det er en topprioritet for EU, det her.
Mm-hmm.
Det er det også for medlemslandene, som næsten alle sammen gennemfører stramninger, og som du så også selv indikerede lidt før, eller berørt lidt før, altså de nærmest konkurrerer om at være dem, der strammer mest.
Mm-hmm.
Hvad er det, der ikke virker ved det her? Hvorfor er det så svært?
Det er, at der er en stor kløft mellem medlemslandene og Bruxelles. Og fordi den kløft, den er der, og fordi at Bruxelles er ude af trit med, hvor medlemslandene de er, jamen så begynder medlemslandene at gå ene gang.
Hmm.
Og jeg synes, et godt eksempel på det, hvis vi tænker tilbage til årene før Ukrainekrigen 2021, jamen der var Polen udsat for sådan et kunstigt migrationspres, som Putin og
fra Hviderusland.
Ja, fra Hviderusland og Lukashenko organiserede, hvor de simpelthen fløj flygtninge eller migranter, vi ved ikke, hvilken status de havde, fra Afghanistan til den hviderussiske grænse mod Polen, for ligesom at skabe splittelse og skabe et pres, kunstigt migrationspres på EU. Og der var beskeden fra Bruxelles, at Polen skulle overholde lovgivningen og ikke give køb på de europæiske værdier. Og Polen følte sig ikke forstået i den situation, og det endte med, at selvom Frontex har hovedsæde i Warszawa, jamen så inviterede Polen ikke Frontex til at komme og hjælpe dem i den situation, fordi man følte sig ikke forstået. Altså de mente jo, det var hybrid krigsførelse, og de også skulle have lov til at svare derefter.
Det er lige sket igen, ikke, hvor Donald Tusk har henvendt sig til kommissionen og bedt om lov til ikke at behandle de her folk, der bliver sendt over grænsen.
Lige præcis. Og geopolitisk, der befinder Polen sig bare et sted med den krig, der er nu, hvor at, for dem der er det ikke bare en humanitær katastrofe. Eller, altså de anser det også som hybrid krigsførsel, og derfor så vil de så vil de gerne have lov til at svare på anden vis, end hvis det var en anden situation. Og det er sådan noget, der skaber en kløft mellem Bruxelles og medlemslandene.
Men lad os prøve at se lidt på, hvad det er, nogle af de forskellige lande har gjort. Fordi at Tyskland, de er begyndt at deportere afviste asylansøgere til Afghanistan. Så har de ved at indgå en aftale med Kenya om at modtage arbejdskraft mod at kunne sende afviste kenianere tilbage, selvom der ikke er særlig mange, umiddelbart, der søger asyl fra Kenya i Tyskland. De har indført grænsekontrol for første gang. Og så har Italien måske mere spektakulært har åbnet et asylcenter i Albanien. Frankrig har annonceret, at der er strengere lovgivning på vej. Og vores egen minister, Kåre Dybvad, han har været på inspirationstur til øen Nauru i Australien. Og som du selv nævnte, så har Polen indført asylstop som svar på, hvad de kalder en hybridkrig mod brugende migranter fra Hviderusland og Rusland. Hvad er det her? Altså, du siger selv, at det jo er et udtryk for en kløft mellem EU og medlemslandene, men er der en eller anden tendens i det her? Altså, kan man sige noget om alle de her forskellige tiltag? Er det det, du ser som en mistillidserklæring til EU-systemet?
Ja, at medlemslandene de går ene gang, og de går op imod den kurs, som der kommer fra Bruxelles. Fordi Bruxelles har i mange år været ret kompromisløse, når det kom til det her med at eksternalisere behandling af asylansøgninger. Med at det var ikke noget, som var i overensstemmelse med EU's værdier, og det var ikke en vej, vi skulle gå. Danmark og Storbritannien har været nogle af de første lande til at tænke i de baner her, og jeg tror alle sammen, vi kan huske, hvor meget fokus der kom på Danmark internationalt i forhold til det her med
Rwanda.
Og nu ser vi jo bare, at alle de andre lande, eller mange af de andre lande, de begynder at følge trop. Så det er, tingene bevæger sig så hurtigt, og medlemslandene begynder at gå enegang og få nye innovative idéer, som man ofte er i tvivl om, er det inden for lovgivning, er det ikke, og mange af de her ting kommer også til at blive efterprøvet ved EU-domstolen, og måske også Menneskerettighedsdomstolen. Allerede nu er man jo i tvivl om, hvorvidt den her italienske løsning med at åbne et deportationscenter i Albanien, om det holder sig inden for lovgivningen eller ej.
Ja, fordi jeg skulle til at nævne det, altså de har jo lavet en aftale med Albanien om, at dels, altså den består ligesom af to dele, deres samarbejde. Dels så vil man lave et asylcenter i Albanien, og så vil man lave et deportationscenter også, eller et udrejsecenter. Og der så kan være plads til 36.000 afviste mandlige migranter, der er blevet stoppet i internationalt farvand. Og som du siger, så har der været en del kritik af den her idé. Men nu lader det til, at EU-kommissionen alligevel omfavner den til dels, fordi i hvert fald så har Ursula von der Leyen i sit brev, som jeg nævnte tidligere, talt om muligheden for at lave såkaldte deportation hubs i tredje lande. Viser det her, at der er et fundamentalt skift på vej hos EU, altså i EU-ledelsen på det her spørgsmål?
Ja, det synes jeg, det gør. Men jeg synes også, det er en udvikling, som startede for lang tid siden. Den startede med den her meget hårdhændede bevogtning af de ydre grænser, hvor vi så utallige eksempler på, at for eksempelvis græske grænsevagter med magt og med vold fratog folk retten til at søge om asyl ved ligesom at lave de her pushbacks-operationer, hvor de egentlig er kommet ind i EU, men så skubber dem tilbage over grænsen og ofte også ved at sætte deres liv i fare ved ikke at komme til undsætning, når de er til havs. Og det var der jo mange internationale medier, som dækkede mange NGO'er, som belyste, og vi så Frontex' Fabrice Leggeri, den tidligere direktør, stå til gentagne møder og forsvare den her praksis, eller i hvert fald sige, at Frontex havde ingen vidne om, at det her det fandt sted. For man så først efterfølgende fandt ud af, at Frontex vidste godt, at alle de her ting og episoder fandt sted, og man skjulte sådan set, underrapporterede det systematisk. Han blev så afsat, og nu er der kommet en ny direktør til, men det er jo en udvikling, der er sket. Altså det er jo over mange år, at grænserne for acceptabel adfærd og hvad vi normalt forbinder EU med, er blevet rykket. Og det her, det er så nyeste udvikling.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, er der forskel på, hvad medlemslandene kan gøre, og hvad EU så kan gøre, fordi at vi har haft en vis succes, kan man sige, hvis man ser det som, at vi gerne vil begrænse indvandringen til vores land. Så har vi haft en del succes i Danmark ved at stramme lovgivningen til grænsen, ligesom for, hvad man må inden for menneskerettighederne. Og samtidig så har vi ligesom brugt lovgivningen til at sende nogle signaler til potentielle asylansøgere, blandt andet i form af sådan noget som maskeringsforbud, 24-årsreglen, smykkeloven og sådan nogle ting, som vil lige så høj grad som at være traditionel lovgivning, har skulle sende nogle signaler til potentielle asylansøgere om, at prøv at høre, I skal ikke søge asyl her. Her er det ikke nemt at være muslim. Er det et eksempel på, at landene gør noget andet end EU? Altså er det et område, som EU slet ikke kan gå ind på det her, for eksempel?
Ja, altså vil sige, asylområdet det er en delt kompetence, så landene har også et manøvrerum, og Danmarks manøvrerum er jo så større end de fleste andre europæiske lande, fordi vi har det her forbehold på det her område. Så vi har været mere fritstillet end de andre medlemslande. Men ja, der har været det her, på engelsk vil man sige, race against the bottom. Altså, at hvem kan
afskrække bedst?
Eller ja, hvem kan have de mindst mulige favorable vilkår? Fordi den her irregulære migrationsbusiness, altså menneskesmuglerne, der organiserer alt det her, det er jo en forretningsmodel. Og det er jo ligesom at købe en pakkerejse med, jamen altså, det koster så mange penge at blive fragtet til Sverige eller Tyskland. Eller, altså prisen er afhængig af, hvor stor sandsynlighed der er for at blive tildelt asyl. Så der er nogle incitamentstrukturer, som virkelig...
Men der er meget signalering i lovgivningen fra medlemslandenes side. Altså for eksempel også hele ideen om at lave et asylcenter i Rwanda, det var vel også en afskrækkelsesidé?
Ja.
Altså først og fremmest, det var egentlig ikke en idé om, at der skulle befinde sig tusindvis af mennesker lige pludselig i Rwanda, som er blevet afvist i Danmark, men mere, at man skulle sende signaler om, at hvis du søger til Danmark, så er der en meget stor chance for, at du ryger til Rwanda.
Ja, det er det, Danmark gerne har ville signalere til omverdenen. Og EU har jo gjort brug af samme strategi i forhold til nogle ting.
Altså,
det er altså i mange af de i nordafrikanske lande, hvor der er ligesom hotspots for irregulær migration, jamen der bliver der sendt sms'er ud til alle mobiltelefoner om ikke tage til Europa. Alt det, I får at vide, det er ikke sandt. Og, altså, man har brugt sådan målrettede informationskampagner.
Det anede til, simpelthen ikke.
Prøve at sige til folk, at ja, I skal ikke begive jer ud på havet.
Men Anne, jeg kunne godt tænke mig, om vi kunne nå frem til at forsøge at diskutere, hvad der egentlig skal til for at løse den her udfordring. Fordi at det virker som om, at der er et trods alt øget fokus på at løse det her, både fra medlemslandens side og fra EU-ledelsens side. Altså, hvorfor helt fundamentalt set er det her så svært? Altså, hvad vil det kræve af ressourcer og eventuelt ændring af lovgivningen, altså, eller kan det overhovedet lade sig gøre?
Måske grunden til, at det er så svært, det er, at det virkelig udfordrer EU's selvforståelse. EU er tit blevet omtalt som den her helt særlige internationale aktør, som opererede ud fra en anden logik end alle andre aktører. At det ikke var det her med interesser, der var fremtrædende, men værdier og overholdelse af international lovgivning osv. Og nu begynder EU at være i et radikalt ændret sikkerhedsmiljø, hvor EU bliver mere og mere opmærksom på sine egne stærke interesser. Så det, der skal til for at løse det her, det er, at man må vælge. Skal EU stå for alle de her værdier, som vi traditionelt har stået for? Jamen, så har det nogle konsekvenser, og så kan det her ikke løses. Så kan det medieres, men så vil der være et stort flow af migranter ind, og asylansøgere ind i EU, fordi systemet er bare sårbart på den måde. Og ellers så må man bekende kulør.
Du taler om menneskerettighedskonventionen.
Ja, altså, retten til ikke at blive sendt tilbage, uden at have ret til at søge asyl. Og man overholde lovgivningen, som den er i dag, jamen, så er det udfordrende i forhold til de interesser, EU har.
I sit brev til de europæiske statsledere, der fremhæver Ursula von der Leyen, at menneskerettighederne skal overholdes. Men det, du siger, det er, at vi er nået til et sted, hvor vi bliver nødt til at sande, at vi kan ikke få begge dele.
Ja, altså EU har jo i lang tid, altså EU har lavet utallige brud på menneskerettighederne. Altså, der er jo masser af europæiske grænsevagter, som har udført de her pushbacks-operationer. EU har givet penge til grene af den libyske kystvagt, som man så senere fandt ud af, hov, det var faktisk også sådan en kerneperson i smuglernetværket. Og, altså, det er jo nogle...
Ja, altså, det skal jo siges, hvis folk ikke ved det, at EU, der vi betaler jo penge til nogle grupper i Libyen og Tunesien, som skal prøve at forhindre, at migranterne når frem her. Det er ikke særlig pænt, det der foregår der.
Nej, mange af de her personer, der har modtaget penge fra EU, jamen de har spillet et dobbeltspil og har både modtaget penge for at begrænse, men har også været involveret i menneskesmuglernetværkene. Så EU har jo bidraget til overtrædelser af menneskerettighederne, eller vendt det blinde øje til, som vi har set med alle de her pushbacks. Så det er fint, Ursula von der Leyen, hun siger, at menneskerettighederne skal overholdes, men vi er bare i en situation, hvor det ikke er tilfældet.
Og det er det, du taler om, Europas selvforståelse. Altså, det der så skal ofres, det er, at vi er sådan nogen, der mener, at universelle menneskerettigheder, det er noget, der gælder alle, og ikke kun noget, som vi har formuleret til os selv. Altså, ja. Det er den tanke, vi skal opgive, dybest set, eller hvad?
Ja, det vil det jo indebære.
Er det overhovedet muligt, tror du? Eller hvad? Altså, fordi det indebærer jo et ret stort opgør, værdimæssigt opgør, også historisk, og i lige præcis som du siger, i forhold til vores selvforståelse.
Der er jo flere politikere, der har været ude og sige, altså hele den lovgivning, vi har i forhold til asylområdet, jamen, den blev lavet i en anden tid, i efterkrigstiden, efter 2. verdenskrig, og den er ikke gearet til den situation, vi står i dag. Så det vil i hvert fald formentlig nok kræve, at hvis man vil være en aktør, der overholder international lovgivning, jamen så er der enten to ting, der skal ændre sig, enten ens egen adfærd, eller også så skal den internationale lovgivning revideres.
Og tror du, at europæerne er klar til at træffe det valg? Eller tror du, at de er bevidste om, at det valg, vi står overfor?
Jeg ved ikke, om vi er der endnu, og du kan se, at EU er jo en kompleks størrelse med mange forskellige nationaliteter, men jeg synes, at mange af de udviklinger, vi ser, det er jo nogen, som stresstester lovens grænser. Så det peger jo i den retning.
Jeg kunne godt tænke mig til sidst at spørge dig om noget andet, som også er et dilemma her, og som er noget, jeg selv har tænkt over, og det er sådan set et forsøg på at sætte det endnu mere på spidsen, hvis det overhovedet er muligt. Men jeg vil godt tænke mig at spørge dig, Anne, hvad der egentlig skulle til i yderste konsekvens, hvis man skulle lukke Europas ydre grænser. Og så er det, så skal man vel være villig til i sidste instans at håndhæve dem med magt.
Ja, men der tror jeg, at den magtudøvelse vil se anderledes ud.
Hvordan tror du, den vil se ud?
Jamen, det vil være at være villig til at sende folk tilbage til ikke sikre lande.
Okay, så nu vi taler om at altså i højere grad ikke tage det her fundamentale opgør, men mere at bryde sådan lidt mindre regler eller se lidt
gør det mere indirekte. Så,
mere indirekte. Ja.
Jeg tror, vi vil se det manifestere sig der, hvis det kommer i den retning.
Okay, så hvordan tror du en fremtidig migrationspagt, lad os sige, der bliver vedtaget en ny migrationspagt i EU om 5 år, hvordan tror du, den kommer til at se ud?
Men jeg tror, at der vil være et stort element af det her med eksternalisering, altså kommer uden for EU's egne grænser.
Så vi ikke ser det?
Nej, jeg tror ikke, det vil blive løst, eller det vil forsvinde. Altså alle tal for fremtiden peger mod, at vi har kun set en lille andel af det, som vi kan forvente i fremtiden, bare med befolkningstilvæksten.
Præcis.
Vores sydlige...
Men det, du siger, det er, at problemerne så vil blive løst i tredje lande. Og min kommentar om, at så vi ikke ser det, det er, at så vi ikke ligesom ser, hvad der foregår helt konkret. At det ikke noget, der foregår på europæisk grund, og derfor noget, som har en lidt anden karakter politisk måske.
Ja, men jeg tror, der vil være et element, et større element af det, og det vil blive mere udbredt, ja. Og så må vi se, altså det, du kan sige... EU-integrationen kan også falde fra hinanden på det her område, så det er bare, så der kommer disintegration, og hvert land bare lukker sig om sig selv og opfinder sine egne asylregler.
Men tror du, der kommer sådan nogle deportationshops, sådan nogle europæiske, altså EU-funderede deportationshops, lad os sige, et sted i Afrika? Altså for eksempel i Rwanda?
Ja, det tror jeg, vi kommer til at se mere af.
Okay. Anne Ingemann Johansen, det var super spændende at snakke med dig. Tak fordi du ville deltage.
Selv tak.
Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Jeg håber, du får en fremragende dag.